Tere kuulema piibliõppekursust. Täna jätkab pastor Aare Kimmel Jeesuse ristisurmale eelnenud sündmuste kirjeldamist. Jumala teenistuse ja iga kristlase jaoks on üks oluline sakrament, püha õhtu sööma ja jagamine ja sellest osa saamine. Täna kuuleme lähemalt, kuidas nägi välja nii leiva murdmine kui ka Jeesuse viimane paasapühade pühitsemine. Alustuseks aga saame teada, mis on paasa ja hapnemata leibade pühad. Kus need oma tähenduse on saanud ning millised kombed nende pühadega siieni kaasas käivad?
Juudas Iskariot on ülempreestritega kokku leppinud, et kui tuleb sobiv juhus, siis annab ta Jeesuse nende kätte. Tasuks on ta saanud 30 hõberaha, mis on umbes 4 kuu palk. Nüüd peab Juudas ootama sobivat juhust. Meie aga vaatame, kuidas tähistavad Jeesus ja tema jüngrid Egiptusest vabanemise mälestuspüha. Loen Matteuse evangeeliumi 26. peatükist salmi 17. Aga hapnemata leibade püha esimesel päeval astusid Jeesuse jüngrid ta juurde ja küsisid, kuhu sa tahad, et me sulle paasasöömise valmistaksime? Seda salmi kuuldes võib tekkida küsimus, miks on jutt kord hapnemata leibade pühast, kord paasapühast. Millega on siin õieti tegemist? Seadus, mille kohaselt tuli pühitseda paasapüha ja hapnemata leibade püha, on kirjas 3. Moosese raamatus 23. peatükis salmides 5-8. Esimeses kuus 14. päeva õhtul on paasapüha issanda auks ja selle sama kuu 15. päeval on issanda auks hapnemata leibade püha. 7 päeva sööge hapnemata leiba. Esimesel päeval olgu teil püha kokkutulek, ühtegi argipäevatööd ärge tehke. 7 päeva ohverdage issandale tuleohvreid. 7. päeval on püha kokkutulek, ühtegi argipäevatööd ärge tehke. Nii siis rangelt võttes olid paasapühad ja hapnemata leibade pühad 2 erinevat asja. Paasapüha kestis ainult 1 päeva, aga sellele järgnenud hapnemata leibade püha 7 päeva. Tegelikult aga olid Jeesuse ajal need pühad teineteisega niivõrd läbipõimunud, et praktiliselt kasutati mõlemat nimetust samas tähenduses. Hapnemata leibade püha tähendas enne kõike seda, et kogu haputaigen tuli majast kõrvaldada. See sümboliseeris kiirustamist, millega Iisrael omal ajal Egiptusest väljus. Paasapüha ja sellele järgneva hapnemata leibade püha tähistamise põhjuseks oligi Iisraeli rahva Egiptusest väljumine. Mooses oli nõudnud Egiptuse vaaraolt, et ta laseks Iisraeli rahval minna, aga see ei nõustunud. Selle tagajärjel oli Egiptuse riiki tabanud 10 mitmesugust nuhtlust. Viimaseks nendest nuhtlustest oli esmasündinute surm. Aga see nuhtlus ei puudutanud Iisraeli rahvast, sest nendele oli antud korraldus tappa sellel süngel ööl tall ja määrida tema verega ukse piitasid ja pealispuud. Nende sündmuste kohta räägib Piibel 2. Moosese raamatus 12. peatükis salmides 7-14 järgnevat. Ja iisraellased võtku verd ning võitku ukse mõlemat piitjalga ja pealispuud kodades, kus nad paasad alle söövad. Ja nad söögu liha sel samal ööl, tulel küpsetatult koos hapnemata leiva ja kibedate rohttaimedega söögu nad seda. Te ei tohi seda süüa toorelt või veeskeedetult, vaid ainult tulel küpsetatult pea, jalgade ja sisikonnaga. Te ei tohi sellest midagi üle jätta hommikuks. Mis aga sellest hommikuks üle jääb, põletage tulega. Ja sööge seda nõnda, teil olgu vöö vööl, jalatsid jalas ja kepp käes, ja sööge seda rutuga, see on paasatall issanda auks. siis käin mina sel samal ööl Egiptuse maa läbi ja löön maha kõik esmasündinud Egiptuse maal, nii hästi inimesed kui loomad, ja ma mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalate üle, mina, Issand. Aga veri olgu teil tundemärgiks kodadel, kus te asute. Kui ma näen verd, siis ma lähen teist mööda, ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptuse maad. See päev aga jäägu teile mälestuseks ja pühitsege seda Issanda pühana, oma sugupõlvede kaupa pühitsege seda igavese seadlusena. Siit saime teada, kust tuleneb Paasa püha nimi. Paasa on heebrea keeles Pesach ja see sõna on väga sarnane sõnale Paasach, mis tähendab mööda minema. Jumal ütles, kui ma näen verd, siis ma lähen teist mööda. Sealt on Paasa püha nimetus tulnud ka eesti keelde. Aga täpselt võttes ei ole Paasa püha seotud mitte Egiptusest vabanemisega, vaid surma eest pääsemisega Egiptuses enne sealt väljatulekut. See detail on kõnekas ka meie, kristlaste jaoks, kes peame seda sama püha Jeesuse Kristuse ülestõusmispühadena. Egiptus sümboliseerib käesolevat maailmasüsteemi, aga ka meie jaoks ei tähenda ülestõusmispühad ju mitte lõplikku vabanemist käesolevast maailmast, vaid lunastuse läbi surmast pääsemist. Ülestõusmispühade rõõmusõnum seisneb selles, et me saame osa Jumala halastusest ja oleme vabad teda teenima juba elades siin maailmas. Vastavalt Moosese seadusele tuli Paasa püha veeta juudi kalendri esimese kuu, see on Niisani kuu 14. päeval. Aga juudlikus mõtlemises algab päev juba eelmisel õhtul, sest ööpäev kestab seal päikese loojangust päikese loojanguni. Sellepärast sõi Jeesus oma jüngritega paasat meie arusaamise kohaselt tõenäoliselt juba Niisani kuu 13. päeva õhtul. Jeesuse jüngrid küsisid temalt juhendeid selle kohta, kus kohas tuleb paasasöömaaeg korraldada. Seda söömaaega tuli asuda juba varakult ette valmistama, sest peale hapnemata leiva kuulus sinna veel paljugi. Muuhulgas kibedaid taimi, 4 karikatäit viinamarja veini ja pruunikas puuvilja püree, mis koosnes õuntest, tatlitest, granaatõuntest ja pähklitest. Igal paasasöömaaja käigul oli ka oma sümboolne tähendus. Näiteks puuvilja püree pruun värv tuletas meelde, et Egiptuses tuli Iisraellastel orjadena valmistada oma peremeestele pruune telliseid. Paasa söömaaeg algas palvega. Seal õnnistati toitu ja joodi esimene karika täis veini. Seejärel söödi kibedaid rohttaimi, mis meenutasid orjuse raskust Egiptuses. Paasa söömaaja korra juurde kuulub, et noorim pereliige esitab küsimuse, mida see kõik tähendab. Sellele vastab perekonna pea, seletades piibli õpetust esimesest paasapühast. Seejärel lauldakse ülistuspsalme 113 ja 114. Seejärel juuakse teist korda veinikarikast. Pärast teist veinikarikat järgneb rituaalne kätepesemine. Tõenäoliselt on just sellega seotud Johannese evangeeliumi kirjeldus sellest, kuidas Jeesus oma jüngrite jalgu pesi. Pärast pesemist loeb perekonna pea söögipalve, võtab seejärel hapnemata leiva ja murrab selle katki. Saadud leivatükki kasutades süüakse peatoitu, mis Jeesuse viimasel söömaajal oli sööjate ees olevates nõudes. Tõenäoliselt siin kohal läks Juudas jüngrite hulgast minema Johannese evangeeliumi andmetel. Selle sündmuse kohta võime lugeda Johannese evangeeliumi 13. peatükist salmidest 21-30 järgnevat. Seda öelnud võpatas Jeesus vaimus ja tunnistas. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, üks teie seast reedab minu. Jüngrid vaatasid nõutuses üksteisele otsa ega osanud arvata, kelle kohta ta seda ütleb. Üks ta jüngritest, see, keda Jeesus armastas, oli tema kõrval lauas. Siimon Peetrus noogutas nüüd peaga selle poole, öeldes, küsi temalt, kes see on, kellest ta räägib. See jünger nõjatus siis Jeesuse rinnale ja ütles talle, issand, kes see on? Siis vastas Jeesus, see sama, kelle jaoks ma kastan palakese ja annan talle. Siis ta kastis palakese ja andis Juudas Iskariotile, Siimona pojale. Ja palakese järel läks saatan temasse. Jeesus ütles talle nüüd, mida sa teed, tee kiiresti. Lauasistujatest ei taibanud aga keegi, mille kohta Jeesus talle nii ütles. Sest mõned arvasid, kuna Juudas oli kukruhoidja, et Jeesus ütles talle, osta, mida vajame pühadeks, või et ta käskis anda midagi vaestele. Kui siis Juudas oli võtnud palakese vastu, lahkus ta kohe, aga oli öö. Ka peatoiduga koos süüakse kibedaid rohttaimi, aga peamiseks on siiski peatoit ise, milleks Jeruusalemmas paasapühi pidavatel juutidel oli tavaliselt paasatall. Pärast peatoidu söömist oli kolmanda veinikarika kord. Oma viimasel õhtu sööma ajal seadis Jeesus selles kohas püha õhtu sööma aja või armulaua, nagu meie seda nimetame. Õhtu sööma aeg lõpeb neljanda veinikarikaga ja nõnda nimetatud halleluuja psalmide viimase osa laulmisega. Need psalmid on numbrid 115-118. Kõige lõpuks lauldakse nii nimetatud suur halleluuja ehk psalm 136. Seda mainib Matteus 26. peatüki 30. psalmis, kus on öeldud, ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja Õlimäele. Huvitav on jälgida erinevates evangeeliumi raamatutes seda vestlust, mis toimub Jeesuse ja tema jüngrite vahel paasapüha korraldamise kohasuhtes. Markus ja Luukas räägivad täpsemalt, et ettenähtud tuba oli ühe teatud maja teisel korrusel, aga üheski evangeeliumi raamatus ei tooda ära maja aadressi või tema omaniku nime. Kui tahame teada, kuidas Jeesuse jüngrid õige koha üles leidsid, siis Markus ja Luukas räägivad veenõud kandvast mehest, kelle järele minnes jõutigi sinna, kuhu vaja. Ehkki Matteus vastavalt oma stiilile taolistest üksikasjadest vaikides mööda läheb, võime siiski ka tema evangeeliumist aimata, et õhtusööma aja toimumise kohta otse kui varjatakse. Võib-olla oli see salapärasus vajalik selleks, et Juudas Iskariot ei saaks seda aadressi liiga ruttu teada. Nii sai Jeesus oma jüngritega viimast korda rahulikult koos olla ja sellel koosviibimisel seadis ta oma kogudusele trööstiks ja kinnituseks püha õhtu sööma aja. Kui ülempreestrid oleksid tulnud Jeesust kinni võtma liiga vara, juba sinna ülemisse tuppa, nagu seda kohta nimetatakse, siis oleks oluline asi päästeloos jäänud tegemata või saanud oluliselt häiritud. Ka see väike asjaolu näitab, et sündmused arenesid nii, nagu nad Jeesuse plaanide kohaselt arenema pididki. Jeesus tegelikult kontrollis olukorda kuni lõpuni. Loen Matteuse evangeeliumi 26. peatükist salmid 18-20. Jeesus ütles, minge linna selle ja selle juurde ja öelge talle. Õpetaja ütleb, minu aeg on lähedal, ma tahan sinu juures pidada paasasööma aega oma jüngritega. Ja jüngrid tegid nõnda nagu Jeesus neid oli käskinud ja valmistasid paasasööma aja. Aga õhtul istus Jeesus lauda koos nende 12-ga. Paasasööma aja ettevalmistused läksid nii, nagu ette nähtud. Aga rõõmsa sööma aja katkestab Jeesuse sünge ennustus. loen salmid 21 kuni 23. Ja kui nad sõid, ütles tema, tõesti ma ütlen teile, üks teie seast annab minu ära. Ja väga nukraks jäädes hakkasid nad järjestikku talle ütlema, ega ometi mina see ole, issand. Tema aga vastas, see, kes sööb minuga samast kausist, annabki minu ära. Et Jeesus räägib siin söömisest samast kausist, see on tekitanud arutlusi selle kohta, millises järjekorras võisid jüngrid lauas istuda. Õigemini seal küll ei istutud lauas ega söödud nii, nagu seda oleme harjunud tegema meie. Söögilaud oli paari 30 sentimeetri kõrgune ja uutähe kujuline. Selle ääres lamasid sööjad vastavatel alustel või madratsitel vasakul küljel, võttes laualt parema käega toitu. Ühel madratsil lamas 3-5 inimest, toetudes vasaku käega padjale. Keha ja jalad on suunatud poolviltu lauast eemale. Sellises asendis võib kahe kõrvuti oleva inimese kohta öelda, et ühe pea toetub teise rinnale. Eespool tsiteeritud Johannese evangeeliumi kirjakohas oligi juttu Jeesuse jüngrist, kes nõjatus tahapoole Jeesuse rinnale. Ja kui nüüd Jeesus ütles, et tema reedab mees, kes sööb temaga samast kausist, siis võime tõenäoliselt järeldada, et Juudas lamas Jeesusega samal madratsil. Ainult nii viisi sai ta kasta oma leivatükki Jeesusega samasse nõusse. Kui see nii on, siis tähendab see, et Juudas läks aukohalt Jeesuse kõrvalt teda reetma. Loen salmid 24 ja 25. Inimese poeg läheb küll ära, nõnda nagu temast on kirjutatud, aga häda sellele inimesele, kes inimese poja ära annab. Sellele inimesele oleks parem, kui ta ei oleks sündinud. Aga Juudas tema äraandja kostis talle, olen siis mina see, rabi. Jeesus ütles talle, need on sinu sõnad. Jeesuse jüngrid olid murelikud ja püüdsid välja selgitada, kes on siis see reetur, lootes, et ega ometi mina. See juures kõik nad nimetasid Jeesust issandaks. Juudas ei tahtnud teistest erineva käitumisega ennast reeta ja nii esitas ta sama küsimuse nagu ka kõik teised jüngrid, aga tema ei kutsunud Jeesust issandaks, vaid ainult rabiks, õpetajaks. Ehk räägib seegi detail midagi Juuda sisemistest võitlustest, mis olid viinud lõpuks selleni, et ta oli Jeesuse hüljanud. Juuda küsimusele vastas Jeesus, et ta teab tema kavatsusi. Tema eest, kes tunneb igat inimest, ei ole miski varjul. Enne reeturile vastamist ütles Jeesus, et tema reetjale oleks parem, kui ta poleks üldse sündinudki. Jeesus ei räägi tühje sõnu ja see paneb meid tõsiselt mõtlema. Juudasele oleks olnud parem, kui ta poleks sellesse maailma üldse sündinudki. Need Jeesuse sõnad räägivad sellest vastutusest, mis on meil tegelikult igaühel Jumala ees. Juudas oli saanud näha, olles Jeesuse lähedal, milline on Jumala riik. Nagu teisedki jüngrid, oli ka tema saanud meelevalla tervendada haigeid ja ajada välja kurje vaime, aga sellest hoolimata hülgas ta ikkagi Jeesuse ja sai muidugi ka vastava kohtuotsuse, mis on õudne. Loen 26. salmi. Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja ütles jüngritele andes, võtke sööge, see on minu ihu. Jeesuse jüngrid ei olnud paasasööma ajal esimest korda. Oma elu jooksul olid nad palju kordi kuulnud Iisraeli rahva elust Egiptuses ja sealt vabanemisest. Sellepärast ei räägi ka Matteus kõigest sellest, mis on sellel sööma ajal tavapärane. Ta ei ütle näiteks, milliste sõnadega õnnistas Jeesus leiba. Juudid kasutasid sel puhul sõnu, õnnistatud oled sina, kõik võimas Jumal, maailma kuningas, kes lased maast kasvada leiba. Matteus räägib sellest, mis oli sööma ajal tavalisest erinev. Selline oli juba Jeesuse teade tema reetja kohta ja tema vestlus juudaga. Samuti oli eriline see, mida Jeesus ütles leiva ja veini kohta. Jeesus ütles sõnad, mis andsid nii tuttavale sööma ajale hoopis uue sisu. Ja see uus sisu asendas siit peale endise. Uus ei olnud mitte leiva murdmine, sest seda tehti süües alati. Küll aga andis Jeesus leiva murdmisele uue tähenduse. Murtud leib sümboliseeris otseselt tema ihu, mis pidi samuti vägivaldselt murtama. Aga Jeesus mitte ainult ei andnud teada, mida see murtud leib tähendab, vaid ta kutsus ka oma jüngreid üles oma murtud ihu sööma. Nõnda saavad ka Jeesuse jüngrid täiesti erilisel viisil osa tema surmast. Leiva söömine tähendab juba täiesti tavaliseski mõttes inimesele elu. Jeesuse murtud ihu söömine aga tähendas elu hoopis uues ja sügavamas tähenduses. Kes saab osa Jeesuse surmast, see saab ka elada temaga koos tema taevases riigis, nii nagu Jeesus edaspidi ütlebki. Loen salmid 27 ja 28. Ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles, jooge kõik selle seest, sest see on minu lepinguveri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Kui Iisraeli rahvas oli viimasel ööl Egiptuses, siis kaitses neid surma eest paasatalle veri, millega oli määritud uksepiitu ja pealispuud. Nüüd sai karikas olev vein samasuguseks andeks andmise, see tähendab elumärgiks. Jeesuse veri toob elu. Jeesus kasutab verest rääkides sõna valatakse. See sõna viitab ohverdamisele. Prohvet Jesaja oli ennustanud Jumala kannatava sulase ehk messia kohta nõnda. Aga Issand arvas heaks teda alandada haigustega. Kui ta iseenese on andnud süüohvriks, saab ta näha tulevast sugu, ta elab kaua ja Issanda tahe teostub tema läbi. Jesaja raamatu 53. peatüki 10. salm. Jesaja oli rääkinud lepitusohvrist ja nüüd ütleski Jeesus otse, et tema suremine toimub pattude andeks andmiseks. Seoses karikaga rääkis Jeesus ka uuest lepingust. Selle kohta oli prohvet Jeremia ennustanud umbes 600 aastat varem nõnda. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt. Selle mu lepingu nad murtsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes tunne Issandat, sest nad kõik tunnevad mind. Nii hästi pisikesed kui suured, ütleb Issand, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Jeremia raamatu 31. peatükk, salmid 31-34. Nii siis andis Jeesus paasa sööma ajal oma jüngritele teada, et tema surm, millele viitavad murtud leib ja veinikarikas, tähendab uutmoodi suhte algust Jumala ja tema rahva vahel. Jeesuse ohvrisurm tõi pattude lepituse. Terve Vana Testamendi ohverduspraktika oli õpetanud, et ilma verd valamata ei ole olemas andeksandmist. Selle tõe on selgelt välja toonud Heebrea kirja kirjutaja. Moosese seaduse järgi puhastatakse peaaegu kõik asjad vere kaudu ja ilma verevalamiseta ei ole andeksandmist. Kiri heebrealastele 9. peatüki 22. salm. Kui inimene sööb püha lõhtu sööma ajal ehk armulaual leivas ja veinis Jeesuse ihu ja verd, siis tähendab see Jeesusesse uskumist ja tema lepitustöö ning samuti Jumala poolt talle valmistatud elu vastuvõtmist. Aga lisaks sellele, et Jeesus seadis nõnda püha õhtu sööma aja, ütles ta veel midagi. Loen 29. salmi. Aga ma ütlen teile, mina ei joo siit peale sellest viinapuu viljast kuni päevani, mil ma joon koos teiega uut oma isa riigis. Ettepoole vaadates ei näe Jeesus mitte ainult oma surma, vaid ka selle taga ootavat elu oma isa riigis. Iga üks, kes kuulub Jeesusele, rõõmustab kord seal koos temaga. Nii viitab püha õhtu söömaaeg enne kõike tulevasele taevasele elule, kus inimene on vaba kõigest puudulikkusest ja patupoolt põhjustatud murest. Seepärast on püha õhtu söömaaeg seatud kristlikule kogudusele enne kõike selleks, et seda vastuvõttes võib kristlane juba praegu rõõmustada igavese elu tõelisuse üle. Sest üks Jeesuse sõnum õhtu sööma ajal oli ka see, et kus on tema, seal on elu.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmises saates aga jõuame sündmustega Getsemani aeda. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile taevaisa hoidmist ja taaskuulmiseni.
Kui ta vahtis mind kätte saab.